Xalqaro gimnastika federatsiyasi matbuot vakili Filip Silachining ozodlikka ma'lum qilishicha, bu qaror Galiulinaning London Olimpiadasi paytida doping iste'mol qilgani va ikkinchi tekshiruv natijalari ham dopingga ijobiy chiqqani bilan bog'liqdir.
Yes, 6 months. It was on November 13.
Ikkinchi tekshiruv ham sportchi organizmida taqiqlangan furitsimid moddasi bo'lganini tasdiqladi va shu asosda federatsiyamiz 13 noyabr kuni bu gimnastikachini 6 oyga xalqaro musobaqalardan diskvalifikatsiya qilishga qaror berdi, dedi Silachi. Xalqaro gimnastika federatsiyasi qaroriga ko'ra 20 yoshli Luiza Galiulina 2013 yilning 30 yanvariga qadar sport musobaqalarida qatnasha olmaydi. Sababi 13 noyabr kuni qabul qilingan qaror kuchi 1 avgustdan boshlab hisoblanadi. Shu bilan birga Xalqaro Federatsiya O'zbekiston Gimnastika Federatsiyasiga 2100 AQSh dollari miqdorida jarima ham soldi. O'zbekiston Gimnastika Federatsiyasi intizomiy mahkama tinglovga ketgan 2000 Shvetsariya franki, ya'ni bu 2100 AQSh dollari bo'ladi. Ana shu pulni sarf xarajatlarini qoplashi lozim bo'ladi. Luiza Galiulina va O'zbekiston tomoni xalqaro tashkilot qarori yuzasidan kelasi 21 kun ichida shikoyat arizasi bilan chiqishi mumkin. O'zbekiston gimnastika federatsiyasi bosh kotibi Go'zal Filipova xalqaro federatsiya qaroridan xabari borligi, lekin bu yuzadan yozma tarzda izoh berishi mumkinligini aytdi.
Если вас интересует информация по Галиулине, мы вам дадим письменное виде. Вы мне с письмом обратитесь в федерацию на имя вице-президента или генерального секретаря. Если вам интересно, мы вам дадим расшифровку. С вами разговаривает генеральный секретарь федерации. Фамилия моя Филиппова.
Yozma murojaatimizga esa Filipovadan hanuz javob olmadik. Luiza Galiulina London yozgi olimpiadasida O'zbekistonni namoyon etgan yagona sport gimnastikachisi edi. Musobaqalar boshlanishidan 3 kun oldin, ya'ni 25-iyul kuni Galiulina doping sinovidan o'tgan, qonida taqiqlangan furitsimid moddasi topilganidan so'ng u dastlab vaqtincha musobaqalardan chetlatildi, keyin olimpiada qishlog'idan butkul haydaldi. Murabbiylari uning olimpiada medallaridan birini olishiga umid qilishayotgandi. Galiulina bir qator xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli chiqishlari bilan tanilgan o'zbek gimnastikachisidir. U Qatarda 2005 yil bo'lgan Osiyo chempionati hamda 2010 yili Xitoyda o'tkazilgan Osiyo o'yinlarining bronza medallarini qo'lga kiritgandi. 2011 yilda sport gimnastikasi bo'yicha Belgiyada bo'lgan Jahon Kubogi musobaqalarida ham Galiulina 3 o'rinni olgan edi. Luiza Galiulina London Olimpiadasida taqiqlangan modda sababli musobaqalardan rasman chetlatilgan yagona o'zbek sportchisi emas. O'zbekistonlik dzyudochi Abdulla Tangriyev qonidagi nasha alomatlari topilganidan so'ng London Olimpiadasiga umuman yo'latilmadi va uning 2 yilga xalqaro musobaqalarda ishtirok etishi taqiqlab qo'yildi. O'zbekistonlik kurashchi Saslan Atigiyev qon namunasida ham sportchilar uchun taqiqlangan metil geksanamin moddasi aniqlangandan so'ng u bronza medaldan mahrum etildi. Hozirda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasidan Tigiyevga berilgan bronza medali va diplomni qaytarib berishni so'ramoqda.